privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Statutul cultelor religioase din România anilor 1980 poate fi privit ca un studiu de caz în interiorul temei mai ample a manifestării fenomenului religios în interiorul blocului comunist european. Instrument de control al populației, spațiu de evadare și de manifestare a libertății de conștiință și al creării unor relații și solidarități sociale, apolitice și chiar antipolitice, religia este o realitate a anilor 1980, chiar și în contextul eforturilor sistematice ale regimului lui Nicolae Ceaușescu de a o suprima. Au existat eforturi susținute de delegitimare a cultelor religioase, fie prin afirmarea superiorității teoretice a gândirii marxist-leniniste, fie prin acțiuni pragmatice, arestarea și condamnarea unor lideri religioși, dărâmarea de lăcașe de cult, distrugerea de obiecte de cult, compromiterea unor lideri, etc. Paradoxal, deși aceste eforturi sunt cele mai intense în acei ani, se poate constata un reviriment al fenomenului religios manifestat prin creșterea numărului credincioșilor activi, fapt relatat de rapoartele a numeroase organizații internaționale. Un prim fapt ce merită analizat îl reprezintă relația dintre autoritățile comuniste și Biserica Ortodoxă Română, articulată pe modelul bizantin al supunerii puterii religioase față de interesele statului. Această relație indică atât eforturile de adaptare ale bisericii și clerului ortodox realităților regimului lui Ceaușescu, cât și atitudinea duplicitară adoptată de comuniști, cea pragmatică în care bisericii ortodoxe îi se conferă un statut privilegiat printre cele 14 culte recunoscute oficial, acestea fiind ortodox, romano-catolic, reformat calvin, evanghelic de confesiune augustană, evanghelic presbiterian, unitarian, creștin de rit vechi, armeano-gregorian, baptist, adventist de ziua a șaptea, penticostal, ritul mozaic și musulman. Pe lângă atitudinea pragmatică adoptată de comuniști în relație cu Biserica Ortodoxă, exista și cea ideologică, dominată de un discurs antireligios agresiv. Astfel, patriarhul Iustin Moisescu afirma într-un articol din periodicul România Liberă din februarie 1985 faptul că, citez, cultele religioase din România își desfășoară activitatea lor proprie în climatul de libertate religioasă asigurată prin Constituția și legile țării, bucurându-se, după nevoi, de ajutorul și ocrotirea statului. Am încheiat citatul. Poziția oficială a Bisericii Ortodoxe față de autoritățile comuniste este reluată și sub patriarhatul lui Teoctist Arapașu, care afirmă în anul 1986 că, citez, împreună cu clerul și cu credincioșii aparținând Bisericii Ortodoxe Române, vom susține în continuare interesele poporului român și vom lucra pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale civilizației și progresului. Am încheiat citatul. De asemenea, Radio București transmite la data de 31 ianuarie 1985 faptul că o însemnată delegație de clerici a participat la aniversarea zilei de naștere a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, lăudându-l pe acesta pentru climatul de libertate religioasă pe care l-a instituit în țară. Într-un articol din 1984 intitulat Despre libertatea mea, preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa vorbește despre o altă ipostază a înalților prelați ortodoxi care, după eliberarea sa din pușcărie și la presiunile autorităților comuniste, au hotărât să îl despoaie printr-un decret de caterisire de harul preoției. Așadar, Biserica Ortodoxă Română nu a creat o alternativă la îndoctrinarea naționalist-comunistă promovată de regimul Ceaușescu, cum a fost cazul Bisericii Catolice Poloneze. Mai degrabă, ea s-a complăcut într-o ipostază de biserică tolerată. Nu se poate determina cu certitudine cât anume din acțiunile clerului ortodox au sprijinit real regimul și cât anume a reprezentat mimarea acestui sprijin. Însă afirmația episcopului reformat maghiar László Papp din 1984, conform căreia, citez, cooperarea cu statele socialiste ajută bisericii în schimbul asistenței noastre statul cerându-ne doar să ne supunem legii, am încheiat citatul, aruncă o rază de lumină asupra elucidării acestei problematici. În ceea ce privește acțiunile represive ale regimului Ceaușescu, merită amintite câteva cazuri relevatoare. În afara celebrului caz al preotului Calciu Dumitreasa, interesantă este situația adventistului de ziua a șaptea Dorel Cataramă, acuzat de delapidare și întemnițat în anul 1982, primind o sentință de 10 ani de închisoare. După ce va face apel, sentința se va prelungi la 14 ani. Iar în octombrie 1984 îi se adaugă sentinței încă un an și jumătate de detenție. El va fi eliberat din închisoare la data de 28 mai 1986, în contextul presiunilor exercitate de către comunitatea internațională, dar mai ales datorită presiunilor economice din partea Statelor Unite ale Americii. Continuând, aflăm dintr-un raport al organizației internaționale Keston College faptul că un membru al Bisericii Baptiste din Iași, Constantin Sfatcu, a fost arestat la data de 19 aprilie 1985 și acuzat că ar fi încercat să asasineze un milițian. Apoi, merită amintit cazul preotului baptist Bunii Cocar, relatat de numărul din 1 noiembrie 1985 al publicației The Washington Post. Licențiat de autorități în anul 1978 și repartizat la Petroșani, el va pleca spre Biserica Sfânta Treime din București, a cărei congregație scăzuse la începutul anilor 1980 de la 150 la 20 de membri. Ca reacție, autoritățile nu i-au acordat drept de ședere în capitală și i-au retras licența. Cocar a rămas însă în București, dorind să se ocupe personal de comunitatea religioasă de care aparținea. Acesta va iniția repararea și extinderea clădirii bisericii, grav afectată în urma cutremurului din anul 1977. După 5 luni, construcțiile realizate prin intermediul donațiilor primite de la enoriași au fost evacuate de autoritățile comuniste, care au trimis în zonă o echipă de demolare. Cocar a fost amendat cu suma de 30.000 de lei pentru domiciliu ilegal și demararea de lucrări de construcție fără aprobarea primăriei. Un raport al organizației Amnesty International din noiembrie 1985 arată că 4 tineri baptiști au fost închiși de către autoritățile române pentru comportamente parazitare, ei protestând împotriva represiunii creștinismului în România. De asemenea, același institut, Kensten, a primit în iulie 1986 o serie de rapoarte din România privind mai multe întruniri religioase întrerupte de către autorități care au aplicat amenzi grele participanților. De exemplu, 65.000 de lei unui grup de 20 de credincioși din Oastea Domnului care participau la o întrunire într-o casă particulară într-un sat de lângă Galați. Atitudinea autorităților românești față de religie este relevată și prin reciclarea unui număr de 20.000 de Biblii aparținând Bisericii Reformate Maghiare și transformarea lor în hârtie igienică într-o fabrică de hârtie din Brăila. Discursul oficial al autorităților prezintă realitățile interne ale statului român într-o lumină cu totul diferită. Astfel, la postul public de radio se afirmă la data de 28 august 1986 că, citez, relațiile dintre stat și culte sunt caracterizate de respectul reciproc și neamestecul statului în problemele vieții religioase. Statul asigură un regim de egalitate deplină pentru toate cultele. Legea conferă fiecărui cult posibilitatea de organizare a vieții religioase în raport cu specificul apartenenței naționale a credincioșilor. Am încheiat citatul. Aceste garanții ale respectării unui cadru legal și de toleranță religioasă contrastează cu afirmațiile autorităților că martorii lui Jehova, mormonii, nazareenii și scientologii sunt culte ce reprezintă mișcări antisociale, nefiind recunoscute în mod oficial. Mai mult, cultul martorii lui Jehova a fost interzis potrivit ziarului Scânteia Tineretului din data de 13 aprilie 1985, citez, datorită caracterului său reacționar, antipatriotic, de legile statului nostru, fiind o sectă de un degradant și compromis renume. Am încheiat citatul. În ceea ce privește acțiunile sistematice de dărâmare a lăcașurilor de cult, aflăm că în noiembrie 1985, autoritățile din Blaj au distrus clădirea Bisericii Baptiste din localitate, pe motiv că aceasta ar depăși dimensiunile permise de lege. De asemenea, agenția de presă Reuters amintește de o biserică adventistă din București, demolată de autorități în august 1986. Cel mai interesant caz este însă al celor 14 lăcașuri de cult istorice care au fost demolate pentru a pregăti construcția utopicului Centru Civic Ceaușist. Motivația autorităților este sintetizată în declarațiile arhitectului bucureștilor, Paul Foca. Acesta afirma în ianuarie 1985 că, citez, nu este posibil să construiești un oraș modern fără a face câteva sacrificii. Am încheiat citatul, concluzionând că timpul nu poate sta în loc. Opoziția dintre regimul comunist și religie este cel mai bine evidențiată, urmărind textele cu valoare ideologică și propagandistică din epocă. Astfel se afirmă superioritatea omului societății socialiste, omul unor trainice convingeri materialist-ateiste, cel care este forța hotărătoare a tuturor transformărilor revoluționare din societate, potrivit ziarului Scânteia, apărut în 1986. De asemenea, ziarul Scânteia Tineretului, din data de 1 noiembrie a aceluiași an, afirmă că, citez, religia este o formă a conștiinței sociale care se bazează pe credința în supranatural și reprezintă o reflectare denaturată, deformată, iluzorie a realității naturale și sociale, am încheiat citatul. Printre realizările regimului lui Ceaușescu, care vizau promovarea materialismului dialectic și științific în păturile largi ale societății, se numără înființarea, în aprilie 1985, a Muzeului de Biologie Umană în municipiul Ploiești și de laboratoare metodologice pentru educație materialist-științifică în 12 centre de cercetare din întreaga țară. Un caz interesant de percepție a fenomenului religios în regimul comunist al României anilor 1984-1987 îl reprezintă vizita celebrului pastor american Billy Graham, conducătorul Bisericii Baptiste din Statele Unite ale Americii. Începută la data de 6 septembrie 1985, vizita de 10 zile urma să cuprindă 7 orașe, Suceava, Cluj, Oradea, Arad, Timișoara, Sibiu și București. Se aștepta ca la prima vizită, cea din Suceava, să participe un public de circa 40.000 de credincioși, cea mai mare adunare cu caracter religios din România comunistă. În acest sens, Billy Graham va declara la aterizarea pe aeroportul Otopeni că, citez, am venit aici nu ca un ambasador al Statelor Unite și nici ca un lider politic, ci ca un predicator al Evangheliei lui Hristos. Nu intenționez să mă implic în discuții publice cu caracter politic sau economic. Am încheiat citatul. Întregul itinerar al pastorului american va fi relatat și de către agenția de presă oficială a regimului comunist Agerpres. În legătură cu scurtul discurs ținut de pastor la aterizarea în România, Agerpres va da informații trunchiate. Graham ar fi declarat că România reprezintă un bastion secular al credinței creștine, Biserica Ortodoxă Română jucând un rol esențial în asigurarea unității poporului român. Conform Agerpres, pastorul ar fi declarat că speră că vizita sa va duce la strângerea relațiilor dintre poporul său și România. Pastorul a apreciat de asemenea rolul deosebit de important pe care România, prin vocea președintelui său, l-a avut în limitarea armelor nucleare și în promovarea păcii la nivel planetar. Pe parcursul celor 10 zile în care a predicat în România, Billy Graham a reușit să adune aproximativ 150.000 de români de diferite confesiuni. Autoritățile comuniste, deși au permis desfășurarea predicilor, nu le-au transmis prin mijloacele media, radio sau televiziune, deși îi promiseseră pastorului acest lucru. Mai mult, Agerpres a continuat să publice informații false atribuite pastorului. Cum ar fi, Moldova este una dintre cele mai frumoase regiuni pe care acesta le-a vizitat, el fiind deosebit de impresionat de frumusețea peisajelor și de bogățiile naturale ale țării. El ar fi glorificat imaginea lui Ștefan cel Mare, afirmând că acesta este un simbol al unității și forței naționale împotriva oricui ar atenta la integritatea teritorială a țării. El ar fi spus că președintele Nicolae Ceaușescu este deosebit de respectat în Statele Unite pentru acțiunile sale de promovare a păcii și pentru promovarea ideii de non-intervenție în probleme naționale ale statelor. La finalul turneului pastorului, drept răsplată, bisericile care au găzduit predicile acestuia au fost taxate de către autoritățile române cu suma de $7.000, bani care ar trebui să acopere costurile susținerii predicilor. Sub Nicolae Ceaușescu, România a menținut un oarecare grad de independență în cadrul blocului comunist în ceea ce privește politica sa externă. Astfel, România era în anii 1980 singura țară din blocul comunist care menținea relații diplomatice cu statul Israel, China și Albania. Ceaușescu denunțase intervenția trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia în anul 1968 și s-a distanțat față de intervenția trupelor sovietice în Afganistan din anul 1968. 1979. Ceaușescu nu a permis construirea de baze sovietice pe teritoriul României, iar România nu participă la manifestările comune ale pactului de la Varșovia. În cadrul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanții României erau atenți să nu voteze împotriva intereselor importante ale Statelor Unite ale Americii, acest fapt presupunând chiar părăsirea sălii de către delegați. Radio Europa Liberă și Vocea Americii erau ascultate pe tot teritoriul României. Datorită acestor caracteristici, România a primit statutul comercial de Most Favorite Nation, care garanta tarife vamale scăzute pentru produsele românești care intrau în Statele Unite. Administrația americană miza pe ideea că, sprijinind economic regimul lui Ceaușescu, s-ar putea crea un precedent pentru mai multe acțiuni independente în cadrul blocului comunist. Al doilea motiv pentru acordarea acestui titlu de națiune favorită îl reprezintă numărul relativ mare de emigranți, 20.000 numai în anul 1986, majoritatea evrei și etnici germani. În acest sens, interesul regimului lui Ceaușescu era acela de a garanta o aparentă libertate religiei pentru a putea beneficia de ajutorul economic american. Foarte multe documente oficiale însă critică regimul de la București pentru nerespectarea drepturilor omului și somează administrația americană să nu ofere clauza națiunii celei mai favorizate României. Astfel, Departamentul de Stat american pentru verificarea implementării prevederilor acordului de la Helsinki, în colaborare cu Comisia Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa, au emis în noiembrie 1985 un raport privind nerespectarea drepturilor omului în România. Raportul arăta că, citez, libertatea de conștiință nu are valoare într-un stat în care purtarea fiecăruia e condiționată de credința că unul din patru vecini colaborează cu poliția politică. Am încheiat citatul. De asemenea, raportul precizează că autoritățile române sunt întrucâtva sensibile la presiunile internaționale. Exemplele sunt date de turneul lui Billy Graham, care a îmbunătățit imaginea regimului Ceaușescu pe plan extern, și emigrarea preotului Gheorghe Calciu Dumitreasa și a scriitorului Dorin Tudoran în Statele Unite ale Americii, care au fost aprobate doar în vederea reînnoirii statutului comercial de națiune privilegiată. Problema statutului și rolului religiei în România anilor 1980 trebuie privită dintr-o pluralitate de perspective. Presiunile comunității internaționale, persecuțiile și abuzurile autorităților comuniste, rațiunile economice din spatele aparentei toleranțe religioase, subordonarea Bisericii Ortodoxe față de interesele statului, reprezintă realități ale deceniilor trecute, care contrastează cu principiile democratice actuale ale toleranței, libertății de conștiință și egalității sociale. Totuși, raporturile oficiale și informale dintre autorități și biserici și dintre biserici și societate reușesc să explice măcar în parte aspirațiile și carențele regimului lui Nicolae Ceaușescu, fenomenul religios dovedindu-se a fi o importantă cheie de înțelegere și cercetare a acestei perioade istorice. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!